kena vazhdu mas shkollës mesme, do më thonë universitetin. Do më thonë a dytë partë jena konë, jena që kena vazhdu. Po që tashte pesho që ja ka njës murit edhe numri, për ndryshon e këmë krye edhe shkollën, universitetin Nauk, ku që tashte indihmova edhe një kushërinës tem që me hitin në të njëjtin fakultet.
Do me thonë jo edhe keni ndiku si shembul në rrethin e juj për me vazhdu shkollimin. Qka ka qenë ajo që ju ka motivu juve me vazhdu shkollimin?
Fillimisht, unë e di atë gjendjen e komunitetit që shasht. Edhe gjithmonë e këmë po që komuniteti rëm janë konë gjithmonë pak ma poshtë. Mendimi më konë që gjithmonë shkollimi, folur shkollimit, ka mundësi më ngritë edhe ma lartë. Edhe kjo, këtë idejnë e këmë posë edhe për shkak sajon e këmë posë dëshirë gjithmonë me vazhdu sa ma shumë në shkollë.
Ma herët ta që ka pas momente kure keni ndi diskriminimin, a mund është me përshkru në i rast?
Po, ka pas me thonë si probleme me klas, një klas tjetër gjatë shkollës fillore, ku a i ka menu vesh përshkak që jam në fakt o kon problem me vlaun, pse unë e vlau i nakon me njëtën klasë, kena hipe i klasës parë bashkë, edhe kam menu vesh përshkak që jenë atë komunitetit, kam mujtë me folë shka donë, por nuk e kena lona dhe nashtu më konë edhe duhet mi falendru edhe shoshnis klasë që e këm pas, ata kam provu me shtyja djallë për mos me folë adin diska ose mos më konë diskriminus.
Sa ka qenë sfiduse për me bështet shkollimin e juj edhe financiarisht?
Prindjem, dhe më thonë, babi e ka një biznes vogël, edhe kjo ka qenë një ndihmë e madhe për neve. Dhe më thonë, shkollë fillore nuk o ka në problem, në universitet ka pas pak edhe në probleme, por duke falë edhe biznisit, duke falë edhe Roma Vizitasit, ku kanë mundësu edhe bursa, ka pas, këmë pasë më bështetje pak më të madhe.
A ju janë i pjesë e bursave të organizatës që i ka ndoa?
Po. Unë këmë studiu drejtimin, do me thonë, dy drejtimi kam drejtimin e parë IT, do me thonë programim, edhe dytën e kam management.
Sot, a jeni të angazhum t'iku?
Po, që tash jam të punu në Levizje në Pre Roma Kosovo, ku jam të punu si në Communication, Departamenti Communication, ku i menagjojna, do me thonë, rritët sociale, i menagjojna intervista me tjerë për informu popullatën e Kosovës se çka synon në Pre Roma Kosovo, që është mi bashku të gjithë Romë në Kosovë, edhe me mukon na ata të cilët mujna me bo ndo një ndryshim edhe më të lartë, si për shembull në qeverinë e Kosovës ose në për qytetet të ndryshme, për të drejtat e tyre, për edhe për mi mësu ata që ata kanë të drejt, edhe mos mukon të frikshëm gjatë proceseve të ndryshme të cilat janë, po për të tjerë ko me provu edhe ata mi bindë që me vazhdu studimet e tyre.
Qysh i provan mi bindë?
Po, një sen që ata mund me kësyrë është se qëfar suksesi mund me arrit për mes një tafën mi të tyre. Do me thonë, mos mi kësyrë ata tjertë se gjithmonë ankon jo nuk jena, s'ka punë, por gjithmonë ka mundësi me bo diqka. Ata e kanë edhe peshohin këtë gjendje se çfarë ndryshimi mundet më bo përmes edukimit.
Si të kanë ndryshu jetë aty?
Drejt me thonë shumë, sepse unë që tash pesho që sa po e përfundova do me thonë universitetin, unë me njëherë u pranova në punë. Edhe besoj që puna, me kure kini punë ose një drejtim ku dënë ti më përcaktu, ka mundësi me arritë shumë sukses edhe në të armen, edhe me kriju ndryshime në shoqëri.
Cili është mesazhi juaj për gjithë vajzat edhe djemt të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, që ndoshta ende nuk janë vendosur nëse duhet me vazhdu shkollimin?
Mesazhi mos që mos ta morim vetëm prej meje këtë që me edukim është e mundshme me arrit, por mujnë me këshyrë në të gjithë botën se shumë njerës të edukun zakonisht janë të edhe të punësun, edhe është shumë a letë me gjithë një punë që ata e dojnë, dhe me thonë për në duhet me vazhdu studimin për të mirën e jetës e tyre.
Cila është ajo, ose vizioni ideal që ti personalisht e ke për komunitetin Romë në Kosovë?
Më rritë numri i studentëve dhe mund me ndryshu gjendja ekonomike e tyre, ku ata kanë me jetu një jetë shumë atë mirë edhe matë lumëtur, edhe të drejtat e tyre më konë që bojnë matë mira edhe që aplikohen në Kosovë.
Fatlum Kryeziu thot se nuk mund të thuhet numri i sakt i nxënësve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, pasi sipas tij ka shumë raste që nuk vetë deklarohen lidhur me komunitetin të cilit i përkasin, si pasoj e diskriminimet.
Për vite me radhë është ndërtu imazhi jon, më shumë se sa ka qenë një imazh i caktuar joni, është ndërtu një narrativ mbi neve, është ndërtu një perceptim mbi neve. Të tjerat na definojnë neve, të tjerat na tregojnë çka bën dhe çka s'bën. Donë të tjerat e kanë aspektin ekonomik, e kanë aspektin politik, në aspektin kulturor, shumë aspekte tjera të cilat realisht si faktor, ata janë faktor që bën. Ne ende nuk kemi faktor as politik, as ekonomik, as shoqëror, as kulturë hiç. Personalisht më ka kujtu shpesh në forma të ndryshme kush jam edhe tek jam, edhe pse jam i till. Më është kujtu në shkollë, më është kujtu gjatë studimeve, më është kujtu kudo herë që është vënë rasti dikujt me potencu ose më tregu që i përkas, edhe se unë e kom harru dhe më që jam këj pjestar, më është kujtu. Kjo është përkëthy pa dyshim në demotivim, në që përdi, në pamunësi për drejtat barabarta për mu, po për kundër se unë prapë këmë brimu shkullu, të në gati nga gradën master, edhe kështu që për mu, edhe pse jam thonë, nuk jam kon shumë, për faktin që më koni pregatitë ndoshta psikikisht, për shkakun që ndoshta kom pas një rreth i cili më ka përkra në mënyra më shumë, edhe unë për dallim të disa tjerëve kom mbrim me pështu prej këtyre paragjykimeve dhe prej këtyre pabarazive që kanë ndodhur në jetën tëmë.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku diskutuam lidhur me luftimin e diskriminimit të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë përmes edukimit. Nga Undi Emorina dhe producenti Mairel Shani, mirëmbeçi.